continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Naomi avea o rudă după bărbat. Acesta era un om foarte bogat din familia lui Elimelec și se numea Boaz. Rut, moabita, a zis către Naomi: lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice de pe câmpul aceluia înaintea căruia voi căpăta trecere. I-a răspuns: du-te, fiica mea. Ea s-a dus într-un ogor să strângă spice pe urma secerătorilor. Și s-a întâmplat că ogorul acela era lui Boaz, care era din familia lui Elimelec. Și iată că Boaz a venit din Betleem și a zis secerătorilor: Domnul să fie cu voi! I-au răspuns: Domnul să te binecuvinteze! Și Boaz a zis slujitorului însărcinat cu privegherea secerătorilor: a cui este tânăra aceasta? Slujitorul însărcinat cu privegherea secerătorilor a răspuns: este o tânără moabită care s-a întors cu Naomi din țara Moabului. Ea a zis: dă-mi voie să strâng și să culeg spice dintre znopi rămase pe urma secerătorilor. Și de azi dimineață, de când a venit, a stat în picioare până acum și nu s-a odihnit decât o clipă în casă. Boaz a zis către Rut: ascultă, fiică, să nu te duci să culegi spice în alt ogor, să nu te îndepărtezi de aici și rămâi cu slujnicele mele. Uită-te unde vor secera pe câmp și du-te după ele. Am poruncit slugilor mele să nu se atingă de tine și când îți va fi sete să te duci la vase și să bei din ce vor scoate slugile. Atunci ea s-a aruncat cu fața la pământ și i-a zis: cum am căpătat eu trecere înaintea ta ca să te îngrijești de mine, o străină? Boaz i-a răspuns: mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacra ta, de la moartea bărbatului tău și cum ai părăsit pe tatăl tău și pe mama ta și țara în care te-ai născut ca să mergi la un popor pe care nu-l cunoșteai mai înainte. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești. Și a zis: o, să capăt trecere înaintea ta, Domnul meu, căci tu m-ai mângâiat și vorbele tale au mers la inima slujnicei tale. Și eu totuși nu sunt nici măcar ca una din slujnicele tale. La vremea prânzului, Boaz a zis către Rut: apropie-te, mănâncă pâine și moaie-ți bucata în oțet. I-a șezut lângă secerător, i-au dat grăunțe prăjite, a mâncat și s-a săturat și ce-a rămas a strâns. Apoi s-a sculat să culeagă spice. Boaz a dat următoarea poruncă slujitorilor săi: lăsați-o să culeagă spice și între znopi și să nu o opriți. Și chiar voi să scoateți din znop câteva spice, să o lăsați să culeagă spice și să nu o înfruntați. Ea cule spice de pe câmp până seara și a bătut ce culesese, a ieșit aproape o efă de orz. A luat-o și a intrat în cetate și soacră sa a văzut ce culesese. Rut a scos și rămășițele de la prânz și i le-a dat. Soacră sa i-a zis: unde ai cules astăzi spice și unde ai muncit? Binecuvântat să fie cel ce s-a îngrijit de tine. Și Rut a spus soacrei sale la cine muncise: omul la care am muncit azi, a zis ea, se numește Boaz. Naomi a zis nurorei sale: să fie binecuvântat de Domnul, care este plin de îndurare pentru cei vii, cum a fost și pentru cei ce au murit. Omul acesta este rudă cu noi, i-a mai spus Naomi, este din cei ce au drept de răscumpărare asupra noastră. Rut moabit a adăugat: el mi-a mai zis, rămâi cu slugile mele până vor isprăvi de secerat. Și Naomi a zis către snorul sa Rut: este bine, fiica mea, să ieși cu slujnicele lui și să nu te întâlnească cineva în alt ogor. Ea s-a ținut dar de slujnicele lui Boaz ca să culeagă spice până la sfârșitul seceratului orzurilor și seceratului grâului și locuia cu soacră sa. Ocupați loc. Suntem gata să explorăm o altă temă importantă a cărții Rut, o carte mică ca și desfășurare, dar extrem de bogată, cu niște teme variate și, în mod special, de această dată o să privim cartea Rut, o să discutăm despre călăuzire. Călăuzirea este un subiect atât de vast și atât de popular în orice vreme, în primul rând pentru că noi suntem oameni cu cunoștințe limitate și niciunul dintre noi, indiferent de crezul pe care îl are, noi n-am mai trăit într-o viață anterioară. Credința creștină ne spune clar că nu poate fi vorba despre reîncarnare, da? Și cei care afirmă că ei cred în reîncarnare sunt tot la fel de necunoscători în privința viitorului. De aceea, călăuzirea este o temă atât de interesantă pentru toți oamenii, ca să cunoaștem ce se va întâmpla. Cu toți avem nevoie să știm ce fel de decizii să luăm. De când suntem mici, ne confruntăm cu nevoia de a lua decizii și de multe ori stăm în cumpănă și nu știm care sunt deciziile, nu? De exemplu, când ești mic, iau alții decizii pentru tine, da? Pentru copilașul de aici, el e decizii micuțe, ce vrea el, acum stă acolo, așa, dar când mănâncă și când astea, părinții spun ce să facă la sebi, da? Ei, dar deja încep să termin anumite clase și urmează să schimb școala. Și deja încep să te frămânți. Va trebui să dau examen, oare din ce să dau? Să fie din franceză, să fie din geografie, să fie din istorie, din ce aș putea da? Nu știi, cum ai putea ști oare? După aceea, vrei să mergi la o facultate? Cum știi? Vine vremea măritatului și ansuratului. Oare cum să știi când sunt atât de multe fete frumoase? Cum să știi care este fata pe care Dumnezeu a pregătit-o să fie soția ta? Cum ai face? Vedeți, și în credința populară, deși eu cred că este greșit, dar tot felul de sărbători, că dacă fata își pune nu știu ce supernă și visează, cum ar fi să dorme așa și să șoptească și să vină un înger și să spună Gligorei, ursitul tău, sau cum să fie, nu? Ar fi foarte ușor să spici un bilețel din cer, să zică Viorel. Și atunci află-l pe Viorel. Da? Cum afli lucrul acesta? Ei, dar vrei să schimbi serviciu, vrei să te muți într-o altă țară sau într-o altă localitate. Sunt tot felul de decizii pe care le luăm. Ce se întâmplă? De cele mai multe ori oamenii apelează la mijloace de călăuzire greșite, false. Oamenii, pentru că nu sunt în stare să priceapă viitorul, apelează la ghicitori, apelează la, da? Horoscopul apare pe paginile tuturor ziarelor, la toate televiziunile și oamenii sunt destul de dornici să vadă, să nu spun altcumva, și se uită și uneori se orientează după lucrurile acestea, de aceea ghicitoarele câștigă atât de mulți bani. Da? Tocmai pentru că oamenii sunt dornici de călăuzire. Nu toate metodele de călăuzire însă sunt adevărate și vin de la Dumnezeu. Sunt multe care vin de la diavolul. Sunt metode pe care la uneori apelăm și cel puțin aceste metode sunt discutabile chiar între copiii lui Dumnezeu. Am avut un coleg care, când eram studenți la teologie, și el vrea să meargă și să știe dacă îi spune Domnul să meargă în misiune, să meargă în direcția asta sau în direcția asta, așa, el punea înaintea Domnului că da, merea la șosea și dacă o să treacă trei mașini albe după o altă, și este o metodă la care eu nu aș apela. N-am întâlnit-o niciodată în Biblie și mai ales s-au schimbat niște lucruri pe parcurs. Nu uitați că multe metode, metoda lui Gedeon cu lâna, da? Este discutabilă astăzi, pentru că Gedeon n-avea Biblie, așa cum avem noi astăzi. Cum călăuzește Dumnezeu? Privind cartea Rut, din când știm despre acum, am citit chiar capitolul 2 și bănuiesc că atunci când citim textul și de curiozitate mai citiți și acasă, sunt o serie de lucruri deja care mi-au venit în minte, citind acum capitolul 2, chiar acum mi-au venit în minte lucruri pe care nu le-am întâlnit și Cine știe când le voi aborda, da? Dar am sesizat un lucru că se repetă de mai multe ori aici și bineînțeles că este perspectiva umană, naratorul cum ne prezintă lucrurile. Nu vedeți o serie de așa zise întâmplări? Care sunt întâmplările care, dacă ar fi să le califici ca și probabilități, ar fi cusute coața albă aici? Ce vi s-a părut? Așa doar, la o primă, cât ați auzit despre, citindu-se în capitolul 2, despre această istorisire. Cum? A nimerit, așa-i. Curios, din câte ogoare erau acolo, s-a dus unde? Exact pe ogorul cui? Boaz, care era? Din familia, nu numai atâta. Dacă, ăla nu, dacă mergea pe ogorul lui Cutare, ăla nu era rudenia lor. Dar care era problema? Ăla era mai, ăla nu, era mai rece, era mai distant, așa, nu? Ăla nu te putea apropia de el, nu mai zicea pace, mai rezervat, așa, nu? Era tipul de ăsta de om, care nu umblă pe la biruință oameni de felul ăsta, așa. Dar s-a întâmplat. Ce s-a mai întâmplat? Că ăsta avea mai multe ogoare, dar s-a întâmplat că chiar când era acolo, a trecut pe acolo. Dar nu numai atâta, că s-a întâmplat să o știi, avea multe slujnice, să o s-o și vadă, să-și întrebe de ea. Tare multe s-au întâmplat. Ce-i cu întâmplările astea? Dar vă mai întreba altceva. Cum le-a vorbit Dumnezeu acestor oameni? Sau întreb eu, le-a vorbit Dumnezeu acestor oameni? A vorbit Dumnezeu familiei lui Elimelec? Eu ajuns într-o țară, le-a vorbit? Cum le-a vorbit? Cum, i-a îndrumat în Moab? Sau cum i-a îndrumat? Vedeți, Dumnezeu vorbește și când nouă ni se pare că tace. O să vă spun imediat ce surprinde la cartea Rut. Acum, Biblia spune că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, însă omul nu ia seama. Adică Dumnezeu vorbește în multe feluri. Noi o să abordăm acele multe feluri în care vorbește Dumnezeu. Dar o să le abordăm pe cele normale sau uzuale. Noi nu putem decreta, și fiți atenți și o să spun, că Dumnezeu vorbește doar așa. Dumnezeu, știți cum vorbește? Cum vrea El. Dar eu mă refer la ceea ce este normativ. Noi ne-am uitat la începutul anului în cartea Numeri și am vorbit despre, și am aflat acolo surprinzător, că sunt oameni care știu greu să vorbească, dar acolo a vorbit un ce? Din cartea Numeri. Un măgar, măgărița lui Balam. Voi ați auzit multe măgărițe vorbind. N-am auzit niciodată. Dar Dumnezeu a putut face să vorbească o măgăriță. Vedeți? Da. Dar dacă o să ceri călăuzire de la Domnul să-ți vorbească măgarul, atunci s-ar putea să ajungi să ți se lungească ție urechile și măgarul să nu-ți vorbească niciodată. Asta s-a întâmplat odată. Noi nu mai știm altul în istorie în câteva mii de ani să mai fi vorbit vreun măgar. Nu. Numai din 4 în 4 ani, Domnul să mă ierte. Dar aceea este o metodă neconvențională. Tocmai de aceea nu apelați la metode neconvenționale. Mulți oameni s-au convertit, milioane de oameni de-a lungul vremii, așa-i? Dar la cât s-a auzit o lumină, s-a auzit o voce și a strălucit o lumină din cer? Păi noi știm că la Apostolul Pavel. Poate mai sunt și la alții, dar la noi nu. O strălucit lumină. O strălucit în sufletul nostru. Slăvit să fie Domnul. Este același lucru. Bun. Și atunci, cum putem noi înțelege voia lui Dumnezeu? Când vorbim despre voia lui Dumnezeu, nu asta abordez, acum doar vă amintesc. Noi trebuie să o despicăm în trei, da? Voia lui Dumnezeu este voia morală, aceea o putem cunoaște, da? Voia morală, ce? Ce vrea Dumnezeu în privința cinstei? dacă Dumnezeu este de acord să mint sau nu. Eu nu are rost să caut oare vrea Dumnezeu să mint sau nu. Pentru că voia morală este făcută de cunoscut, nu? Corect, da? Bun. Știm ce este păcat și ce nu. Voia suverană. Aceasta, și dacă vrei, nu o poți cunoaște. Voia suverană este, ce este? Este modul și planul pe care îl are Dumnezeu până în cele mai mici detalii cu toată istoria, cu întregul univers. Tu nu știi ce se va întâmpla mâine. Tu nu știi dacă președintele Obama va ajunge să depună jurământul sau nu pe 20 ianuarie, dar Dumnezeu știe. Dumnezeu nu știe, oamenii nu știu cum se va aduce economia lumii mai departe, dacă va falimenta și mai mult sau va ieși din criză, dar Dumnezeu știe. Nu știm voia suverană decât cât vrea El să ne spună. Nu poate fi cunoscută. Și mai există o voie, voia individuală. Ce vrea Dumnezeu cu mine? Ei, aceea din nou nu pot cunoaște, dar Dumnezeu mi-a pus la dispoziție câteva metode prin care pot ști să nu bâșbăiesc prin ceață, să cunosc voia Lui. Este surprinzător că într-o carte din Vechiul Testament să întâlnim un mod de călăuzire asemănător cu modul pe care ne călăuzește Dumnezeu pe noi astăzi. Surprinzător? Știți de ce? Pentru că vorbind despre acele vremuri, nu este ca și în celelalte cărți din Vechiul Testament, când, din acele timpuri când oamenii se așteaptă la teofanii, la apariții angelice, nu, la câți oameni din Vechiul Testament nu le-au apărut îngerii, profeții, vedenii. Avem un înger care a apărut aici în cartea Rut? Nu. A vorbit Dumnezeu cu voce tare, așa, să zică, nu. Dar n-a fost călăuzire? Ba da, cu siguranță că a fost. Deși acești oameni n-au experimentat nimic miraculos, în sensul că n-au avut vedenii, n-au visat niciun vis, nu le-a vorbit niciun înger, totuși nu putem spune că n-au primit călăuzire din partea Domnului. Așa că putem deduce, putem observa același mod normativ prin care Dumnezeu a călăuzit și călăuzește în toate timpurile, excepțiile fiind tratate ca și excepții. Noi vorbim aici despre reguli. Le-am pus cu ce fiecare ca să le putem reține. Primul rând, cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. N-am spus doar cuvântul lui Dumnezeu, ci am spus cunoașterea Lui, ca să facem diferență că una este să ai cuvântul și alta este să-L cunoști. Astăzi, aproape fiecare familie de români are o Biblie, dar oare cei mai mulți au degeaba? Că dacă Biblia e închisă și mai ales dacă e pe raft și nu e în inimă, atunci degeaba e Biblie. Este vorba despre cunoașterea și o să vedem mai târziu ce înseamnă cunoașterea. Cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Deși acești oameni nu aveau cuvântul lui Dumnezeu așa cum îl avem noi astăzi, Naomi, Boaz și chiar Rut au acționat în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Din parcurgerea textului cărții Rut, ne dăm seama că și Naomi și Boaz cunoșteau foarte bine legea. Amândoi fac referire la legea leviratului, fac referire la dreptul de răscumpărare, și dovedesc că cunosc atributele lui Dumnezeu vorbind în mod felurit despre ele. Dar Naomi nu cunoștea doar părțile juridice din lege, ci și poruncile. Am văzut din predica de duminica trecută că ea ajunge să vadă mâna Domnului asupra acțiunilor lor mânate de necredință. Pentru că din necredință s-au dus în Moab și se pocăiește înaintea Domnului. Dumnezeu a vorbit într-o anumită măsură fiecarei generații și fiecare generație este răspunsătoare înaintea Domnului cu măsura în care i s-a descoperit Domnul. Hristos este revelația supremă a lui Dumnezeu, spune Evrei 1:2. La sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Și odată cu încheierea canonului avem revelația completă. Noi avem cuvântul lui Dumnezeu în această formă. Biblia spune că n-ai voie să adaugi, n-ai voie să scoți din el, pe ultima pagina ei. Cei din generația lui Naomi aveau legea și erau datori să o cunoască pe deplin. Deuteronom 6:6-9. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le tipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntare între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Era evident că ei trebuiau să fie îmbibați cu legea, cu cuvântul lui Dumnezeu. Pentru un evreu, cu cât cunoștea mai bine legea Domnului, cu atât știa mai bine ce fel de decizii să ia, fiind scutit astfel de necazuri. Spune Psalmul 119:165, multă pace au cei ce iubesc legea ta și nu li se întâmplă nici o nenorocire. A iubi, cum iubești tu cuvântul? Dacă îl iubești, înseamnă că faci cunoștință cu el și îl împlinești, da? Asta înseamnă cunoașterea cuvântului, îl aplici și atunci știi ce trebuie să faci. Nu ca și ceilalți, da? 1 Împărați 2:3, păzește poruncile Domnului, umblând în căile lui și păzind legile lui, după cum este scris în legea lui Moise, ca să izbutești în tot ce vei face și ori încotro te vei întoarce. Dragii mei, Dumnezeu, trebuie să știți că se poate folosi de multe feluri pentru a da călăuzire, dar mai ales după încheierea scrierii Scripturii. Biblia este mijlocul normativ pentru a obține orice, pentru a obține o călăuzire și orice alt mijloc de călăuzire nu poate să existe sau să-și verifice autenticitatea decât prin Biblie. Prin orice alt mod, dacă ai primit călăuzire, verifică-l prin cuvântul lui Dumnezeu. Dacă el contrazice, indiferent că el spune că e profet și proroc, orice ar fi el, dacă contrazice ce zice Biblia, este de la dracu, este de la diavolul, nu este de la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu se poate contrazice pe sine. 2 Timotei 3:16-17 spune că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune neprihănire pentru ca omului Dumnezeu să fie cum? Desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. De aceea îți trebuie Biblia. Când ai legătură cu cuvântul lui Dumnezeu, dacă sunt prea multe decizii în viață, lucruri, întâmplări și momente în viață când nu știi ce să faci, este pentru că nu ai o legătură constantă cu cuvântul. Dacă mintea ta ar fi îmbibată cu cuvântul, ai ști mult mai ușor ce fel de decizii să iei. Scriptura cum ne poate călăuzi? În trei feluri ne poate călăuzi Biblia. Prin porunci, da? Prin principii. Biblia nu se poate referi la absolut toate detaliile din viață, da? Dar când are porunci, are principii. Sunt unii care zic că nu scrie să fumezi în Biblie. Este adevărat că nu scrie să fumezi. Nu veți întâlni nicăieri. Nu e așa complicat pentru că America a fost descoperită abia în 1492, când a fost tutunul de acolo. Nu se cunoștea, da? Dar există principiul ca să știu că acel lucru pune stăpânire pe mine, nu-i aduce glorie lui Dumnezeu. Am principii când am poruncă directă, da? Și, de asemenea, ne mai vorbește prin experiențe istorice. Spune Pavel în Corinteni, lucrurile acestea v-au folosit ca și pilde, ca și exemple, ca să nu facem ce au făcut ei și așa mai departe. E un rol didactic, tot ceea ce scrie acolo legat de experiențele istorice care se relatează. Bun. Rolul cuvântului este esențial pentru ca noi să obținem călăuzire în viața de credință. În Psalmul 119:105, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. De ce ai nevoie de candelă, de lumină pe cărare? Să vezi drumul pentru călăuzire. Aici este vorba despre călăuzire. Când nu acordăm importanță cuvântului lui Dumnezeu, nu este de mirare când ne rătăcim pe drumul credinței, este ceea ce Domnul Iisus Hristos le-a spus fariseilor care au pus tradiția, da? Tradiția umană pe același loc sau mai sus decât Scriptura. Și știți ce s-a întâmplat? Le spune Domnul Iisus în Matei 22 cu 29, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Dacă ați avea o relație constantă cu Scriptura, nu v-ați rătăci, ați ști pe ce drum să mergeți. Dar de-aia vă rătăciți. Noi ne mirăm astăzi cum se poate că atât de mulți oameni, la număr, da, să meargă pe un drum greșit bine. Păi dacă nu folosești harta care trebuie, atunci sigur că te duci pe drum greșit. Încă este o greșeală să credem că putem fugi la cuvânt și aceasta iar este modul în care unii cred că îl pot înșela pe Dumnezeu. Doar când am nevoie, să văd ce îmi zice cuvântul. Când recurgi la cuvântul lui Dumnezeu doar la situații de criză, știți ce s-ar întâmpla? A cuvântul atunci să nu-ți spună nimic. Pentru că Dumnezeu nu se lasă batjocorit. El nu se lasă păcălit. El te întreabă unde ai fost înainte. Succesul unei călăuziri eficiente nu este determinat de fuga la Biblie doar în situații limită, ci în așezarea permanentă lângă cuvânt. Coloseni 3 cu 16 spune, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Da? Să locuiască, nu să fie cu chirii acolo. Dacă mintea noastră este biblicizată, atunci vom ajunge să judecăm toate lucrurile din perspectiva Bibliei. Cunoașterea din belșug a cuvântului lui Dumnezeu duce cu mai multă ușurință la descoperirea voiei lui Dumnezeu în viața noastră. Când ai mintea îmbibată cu Biblie, cu cuvântul lui Dumnezeu, nu trebuie atunci, în momentul de criză, să deschizi Biblia. Pentru că Biblia ta e aici, în inima ta, în mintea ta și știi ce decizie să iei în acord cu ea. Un bun meseriaș nu este cel care e la orice. El, nu ai să văd cum e aici. Când demontează o mașină, umblă cu tot timpul cu planurile mașinii sau ceva, ci cu manualul cum să depanezi mașini sau calculatoare. Și un bun meseriaș nu umblă cu deja îl știe că e mintea lui manualul, că de atâtea ori, nu atunci, când stai să mă la manual, nu? Clar ce meseriaș, da? Așa e și copilul lui Dumnezeu. Nu în situații de criză. Cuvântul este esențial și este metoda normativă de a primi călăuzire. Și absolut toate celelalte, spunând încă o dată, își verifică autenticitatea prin Biblie. Dacă contrazic Biblia, nu există să fie călăuzire din partea lui Dumnezeu. În al doilea rând, o doua metodă, caracterul înnoit. Am observat că aceste persoane nu aveau cuvântul așa cum îl avem noi astăzi, dar au acționat în baza cuvântului. Și este evident că Rut, Naomi și Boaz aveau altfel de caracter decât celelalte persoane și mai ales decât oamenii din acea generație, în care fiecare făcea ce îi plăcea. Oamenii aceștia au ascultat de Domnul. S-a dovedit în final că alegerile lor au fost călăuzite de Domnul și au fost alegerile care trebuie. Dumnezeu călăuzește oamenii care sunt integri, oamenii care sunt curați, oamenii al căror caracter este înnoit și imediat o să vedem de ce se întâmplă lucrul acesta. Când căutăm călăuzire, noi mai întâi ar trebui să căutăm curăție. Nu să, Doamne, spunem ce să fac aici sau aici. Ce mai întâi, Doamne, este inima mea curată? Pentru că Dumnezeu nu călăuzește oameni murdari de păcat. Deci prima preocupare când am nevoie de călăuzire este să-mi curățez viața. Să vă dau două exemple. Saul și Samson. Saul căuta călăuzire. Hai să întrebăm pe Domnul, aduceți efodul. Și Domnul a tăcut, nu i-a spus nimic, că s-a îndepărtat de la el. Pentru că Saul avea păcat în viața lui. Pentru că împăratul Saul nu ascultase de Domnul. Nu e așa că păcatul a întrerupt călăuzirea. Cu Samson la fel. Filistenii sunt asupra ta Samson. Și Samson își mai încordează toată mușchii, face pac, pac. Dar nu știa că Dumnezeu se îndepărtase și odată cu părul, îi luase și puterea. Pentru că a bajocorit și n-a băgat, n-a luat în considerare, n-a tratat cu responsabilitate, ci a dat Domnul și s-a jucat cu Dalila. Deci Dumnezeu a încetat să le vorbească pentru că era păcatul în viața lor. Astăzi, noi suntem călăuziți, de aceea trebuie să ai caracterul înnoit. Pentru că doar caracterul unui om înnoit, cine l-a înnoit? Dumnezeu. Și doar în caracterul unui om înnoit stă cine? Cine și-a făcut acolo cuib? Cine și-a făcut casă? Duhul Sfânt. Amin. Spune Romani 8:14 că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. De aceea un copil al Domnului știe ce fel de decizii să ia aproape în fiecare situație. Însă ca să poată fi călăuzit de Duhul Sfânt, trebuie să fie curat în ascultare și dependență față de Domnul. În Roman 12:1-2, să nu vă potriviți chipului veacului acestea și să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. De ce? Ca să puteți deosebi voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Voia lui Dumnezeu, nu? Din nou este vorba despre voia lui Dumnezeu. Dar spune, dacă nu ți-ai înnoi mintea, deci dacă nu ești cu caracterul înnoit, de aceea nu poți cunoaște voia lui Dumnezeu. Că păcatul stocește toate simțurile, da? Ca și cum ți-ar pune un văl pe mintea ta. Nu poți înțelege, nu poți pricepe. Un om al cărui caracter a fost înnoit, Duhul Sfânt este gata să-l lumineze și să-l îndrume. Și pasajele clasice despre faptul că Duhul Sfânt îl călăuzește pe credincios sunt în Ioan, capitolul 16, de la versetul 12, când va veni Mângâietorul, are să vă călăuzească în tot adevărul, că El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și va descoperi lucrurile viitoare. Și de asemenea, 1 Corinteni, capitolul 2, de la versetul 9 încolo, da, noi vorbim cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt și așa mai departe, și până în capitolul 3, pe la versetul 2. Modul cel mai bun prin care cunoști călăuzirea care vine de la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, că depinde, cum știi, care e vocea aceea lăuntrică, da? Pentru că poate intra și diavolul pe fir, este în primul, sau poate fi vocea firii tale pământești. Este pacea de la Dumnezeu. Am mai vorbit despre lucrurile acestea în legătură cu păcatul. Văzut cum? Pentru că omul nu este făcut așa cum un motor. Este făcut să funcționeze la o anumită turație. Și omul este o ființă care, dacă l-a furat, dacă ați furat vreodată și mai așa cu obraz, totuși inima îți bate mai tare, adrenalina, da? Când faci ceva ce să nu te vadă ceilalți, când te strecori, când te furișezi, să nu te prindă ceilalți, tot inima bate mai tare sau faci un lucru, da? Pentru că corpul este un semn prin care spune că faci ceva ce nu se prea face, da? Sau nu ești obișnuit să faci lucrurile acelea. Nu-i normal. Mintea vine și îți spune, corpul reacționează la asta. Când s-au dus și au tăiat colțul mantalei lui Saul, inima le bătea cu putere, da? Ziceau, este unsul Domnului. Wow! Deci, vedeți, exact în același fel, n-ai liniște aceea. N-ai liniște. De aceea zice Pavel, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Îi lipsise pacea din inima lui. Când suntem așezați în voia Domnului și trăim în ascultare, vom avea inima plină de pace. Chiar dacă uneori ceilalți vor contesta deciziile, ai tu pace. Ceilalți poate văd într-un fel, dar este important dacă tu ai o legătură cu Domnul și ai pace în inima ta. Unii te judecă la suprafață și așa mai departe și nu te pot cunoaște ce este inima ta. Însă când ne mișcăm în direcția opusă voii lui Dumnezeu, ne pierdem pacea lăuntrică. Zice Coloseni 3:15, pacea lui Hristos la care ați fost chemați să stăpânească în inimile voastre. Deci pacea lui Hristos. Sau Filipeni 4:7, și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Domnul să fie slăvit pentru aceasta. Amin. Deci caracterul înnoit, da? În care locuiește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt care cunoaște toate lucrurile, pentru că Lui le-a descoperit Fiul și este a treia persoană a Sfintei Treimi. El îți spune dacă ești copil al lui Dumnezeu. În al treilea rând, circumstanțele. Circumstanțele din viață. Am aflat aici că acestea sunt o serie de întâmplări, așa zise întâmplări. Dar vreau să vă întreb încă ceva. Cunoscând istoria asta, în Moab, a vorbit Domnul familiei lui Elimelec sau nu? Da sau nu? Cum le-a vorbit? Cum? Încă cum le-a vorbit? Prima dată când a vorbit Dumnezeu în Moab, familia lui Elimelec a fost la moartea lui, când a murit capul familiei. N-au înțeles. Apoi, când le-a mai vorbit? Când? Când s-au îmbolnăvit, că mai întâi s-au îmbolnăvit, după aia au murit. S-au îmbolnăvit grav. N-au înțeles. Au murit. Abia atunci, Naomi și-a dat seama, nouă Dumnezeu tot încearcă să ne vorbească și ne strigă tare. Noi numai ne auzim. Dacă murea și Naomi, nu mai rămânea nimeni să audă. Vedeți? Cartea Rut ne descoperă metoda călăuzirii prin circumstanțe. Noi trebuie să vedem în circumstanțele din viața noastră nu întâmplări lipsite de logică, ci modalități prin care Dumnezeu își transmite voia. Dacă gândiți-vă că sunt două lucruri incompatibile, dacă noi acceptăm ideea că există un Dumnezeu suveran, alături de concepția unui Dumnezeu suveran, nu poate fi alăturată ideea de întâmplare. Ideea de probabilitate. De aceea am zis, priviți la întâmplările din capitolul 2. Din perspectivă umană s-a întâmplat, nu din perspectiva lui Dumnezeu. Când naratorul, deși scrie că s-a întâmplat, ne lasă pe noi să deducem, să vedem cine a fost regizorul, pentru că este prea izbitor să nu vezi că sunt toate lucrurile ca și într-o piesă acolo. Nu mai le repet acele întâmplări, dar erau preevident că nu erau simple întâmplări. Viața noastră nu este un șir de întâmplări fără rost. În cele mai de neînțeles situații stă Domnul. Ce se întâmplă pe parcursul vieții tale nu sunt un șir de întâmplări care n-au niciun înțeles, ci în acele circumstanțe este glasul lui Dumnezeu care unul îți vorbește într-un susur blând, alte ori îți vorbește tare și răspicat ca să-l auzi. Și poate tot nu-l auzi. În spatele situațiilor prin care trecem, nu stă norocul, nu stă zodia favorabilă, ci stă Domnul. În Biblie avem nenumărate exemple de oameni care s-au știut raportat la circumstanțe. Dacă ar fi să ne gândim la viața noastră, problema cu circumstanțele este că noi nu suntem suficient de înțelepți să vedem vorbirea lui Dumnezeu, puțin văd asta, atunci când trec prin acele circumstanțe. Noi de regulă, noi avem mintea românului, știți care? De pe urmă. Noi după aceea zicem, cum m-am revoltat eu? Dar uite-mă ce vroia mie să-mi spună Dumnezeu. Uite-mă cum făcea Dumnezeu lucrurile, cum mai nu-mi striga la ureche. N-ați văzut în atâtea întâmplări, totdeauna când vorbesc întâmplare, pentru că noi trebuie să folosim ghilimele. Dacă admiți că există un Dumnezeu suveran, nimic nu se întâmplă, fără ca Dumnezeu să știe. Înțeleg, nu sunt întâmplări. Da? Ei, n-ați văzut în acele așa zise întâmplări, că prea se legau. erau prea regizate oarecum. Cum interpretau unii? 1 Corinteni 16, 8-9 zice Pavel, voi mai rămâne totuși în Efes până la cincizecime, căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Cum a văzut el aceste circumstanțe, ocazia de a vesti Evanghelia? Filipeni 1, 12 la 14. El era în pușcărie când scrie Filipeni. Și uitați ce scrie el. Vreau să știți, fraților, că împrejurările, ziceți alt cuvânt pentru împrejurări, circumstanțe, circumstanțele în care mă găsesc, în închisoarea mamertină din Roma, cu lanțuri la mâini și la picioare, au lucrat la înaintarea, mai degrabă la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Hristos. Și cei mai mulți din frați îmbărbătați de lanțurile mele au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Pavel a stat și s-a uitat un pic și a zis, mă, eu sunt predicator, eu sunt pastor, eu sunt pionier al Evangheliei. Dumnezeu m-a ales să duc Evanghelia neamurilor. Dar n-a avut Dumnezeu pe altcineva să pună în închisoare. Nu îi putea pune pe ăștia care stau în bănci și nu fac nimic, nu, chiar pe un slujitor al lui trebuia să-l pună lanțuri și să-și plângă de milă. Dar Pavel zice, stai un pic. Dacă eu cred că există un Dumnezeu suveran, eu n-am ajuns din întâmplare în închisoare. Eu nu port la mâini degeaba lanțuri. Și el zice, fraților, lanțurile pe care le am la mâini, le am pentru că Dumnezeu în acele circumstanțe are un plan și El își duce la îndeplinire voia. Și El se așează în voia lui Dumnezeu. Câți dintre noi ne uităm la circumstanțele din viața noastră și spunem, Doamne, sunt circumstanțe care îmi convin sau nu, dar eu înțeleg că prin acele lucruri Tu nu faci decât să duci istoria la capăt. Nu faci decât să-ți continui planurile și să împlinești ce ai început cu acest univers și cu istoria umanității. Și planurile tale curg spre un final și eu sunt parte acelui plan. El face lucrul acesta. Oamenii lui Dumnezeu fac lucrul acesta. De aceea oamenii lui Dumnezeu pun întrebări mai puține și ascultă mai mult în astfel de situații. Circumstanțele. Învață să te uiți la circumstanțe. Pot trece momente prin viața ta sau a familiei tale în care vezi că toate împrejurările parcă sunt împotriva ta. Atunci, cât se gândesc să zică, știți ce fac oamenii atunci? Ce zic? Guvernul ăsta, Tăricianu-i de vină, Băsescu-i de vină, țara asta, gropile, se nervează pe gropi. Oricine-i de vină. Zic că stai un pic. Nu cumva Dumnezeu încearcă să îmi spună ceva? Zice, mă, și atunci știi, un om normal, știți ce face? Bun, verificarea vieții. Trăim noi după voia Domnului. Ce vrea Dumnezeu? Nu sunt prea leneș. Fac eu suficiente lucruri pentru lucrarea lui Dumnezeu. Cum trăiesc eu? Poate Dumnezeu mai face ceva, îmi scutură cuibul. Poate nu stau în voia Lui. Dar noi nu întrebăm, noi tot înainte și băi înainte. Da? Al patrulea rând. Conlucrarea noastră. Un lucru comun îi caracterizează pe protagoniștii pozitivi ai acestei cărți. Ei n-au stat cu mâinile în sân să vadă cum vor decurge lucrurile în viața lor, ci au acționat. Înțelegeți? Nu vi-l imaginați pe Dumnezeu ca un mare păpușar. Știți cum este teatru de păpuși? Sunt câțiva în spatele scenei cu sforile acelea și nu mă atrag sforile și păpușile, ele
Tu vezi că ele sunt mici, dar nu. Ele îți dă lemn, da, sau de ce îți? Păpușarul le manevrează. Nu așa este Dumnezeu. Nu. Dumnezeu nu așteaptă ca noi să stăm și să nu facem nimic până ne va spune El. Dumnezeu nu te aștepta ca Dumnezeu să-ți dicteze pas cu pas ce să faci. Numai unor copii le spui. Acum bagă mânuța asta, acum mânuța asta, acum bagă capul, da? Nu. Ești mare să presupune că știi care-i mâneca stângă și dreaptă. Dumnezeu, ba chiar uneori, Dumnezeu nu ne va spune nimic fără să fie păcat în viața noastră. Te-ai cercetat și vezi, m-am cercetat, nu-i păcat și totuși Dumnezeu tace. Știți de ce? Înseamnă că atunci Dumnezeu așteaptă să mergem pe o treaptă mai înaltă de maturizare. Deci așa știi că un om e mare. Când? Că și tine ajung la o vârstă în care ei nu le place să le spui, știți, nu? Dar asta nu înseamnă că nu ar avea nevoie să le spui. Atunci nu ești, n-ai ajuns mare. Când nu-ți place să ți se spună ce să faci, dar tu tot nu știi ce să faci, numai să nu-ți placă să spune aia mai mare. Ești matur atunci când ți-ar place să ți se spună, dar tu totuși știi dinainte ce trebuie să faci. Și dacă el alții îți spune, mai confirmă, așa aș fi făcut și eu. Dumnezeu vrea să lucreze împreună cu noi la împlinirea planurilor Lui în viața noastră și în viețile altora. 1 Corinteni 3:9 spune că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Nu suntem numai lucrători împreună pe ogorul Evangheliei, ci noi suntem în toate domeniile împreună lucrători cu Dumnezeu. Și în domeniul călăuzirii. Așa că atunci când vrei călăuzire, acționează. Dumnezeu așteaptă să acționezi. Nu sta cu mâinile în sân. Dacă ești copil al lui Dumnezeu, luate cu celelalte elemente, ești plin de cuvânt, ai Duhul lui Dumnezeu în tine, în multe situații tu știi deja ce să faci. Și probabil că acele decizii sunt decizii bune, dacă umbli cu Domnul. Deci conlucrarea noastră este esențială. Să ne așteptăm să vedem ce se va întâmpla. Când Iosif a fost în închisoare, el a sperat că Dumnezeu îl va scoate de acolo. Dar când au venit, când cei doi au venit și apoi când a venit faraon să-i traducă visul, el a zis, nu, pe mine Domnul mă scoate de aici. Tot Domnul l-a scos, dar el dintr-o dată a văzut în acele posibilități de a traduce visele, de a le tâlmăci, niște circumstanțe prin care Dumnezeu, și el însuși a zis, amintește-mă când a ieșit unul dintre paharni, da? Când a ieșit de acolo, mai marele paharnicilor, a zis, amintește-mă la faraon, a văzut niște împrejurări din care ar putea să scape, tot Domnul, dar el n-a stat cu mâna în sân. Și încă ceva, ultima contribuția altora. În această carte vedem cum Dumnezeu a folosit alți oameni pentru a da călăuzire celor de lângă ei. Naomi a călăuzit-o pe Rut. Rut era o moabită, Rut habar n-avea de Dumnezeu, da? De Dumnezeul adevărat, a călăuzit-o cineva. Boaz, sau mai bine zis, acțiunile lui au fost semne pentru Naomi și pentru Rut și aceea a fost o formă de călăuzire. Când Boaz a acționat așa și a zis, mai scoateți legea, dar vedeți ce face harul, legea zicea că poți să lași spice, spuneam nu știu când, aminteam aici cândva, să lași spice pe urmă, să nu le culești tu toate, dar el ce-a făcut? Asta face harul mai mult. A zis, și smulgeții de acolo din adunat, pe jos, ați înțeles de ce? Ca să aibă mai mult, vezi? Când i-a zis, nu te duce în alt ogor, Rut ce-a înțeles? Că este o formă de călăuzire, nu? Și nu un om normal, mă, să peceapă, măi, Dumnezeu încearcă să-mi spună că ar trebui să mă țin de, să mă duc pe pista asta, că este una bună. Nu mai caut și altceva, nu s-a gândit, mă, ori nu este alt ogor, poate e alt om mai bun. Dincolo nu s-a gândit așa. A văzut o oportunitate și s-a folosit de ea. Ei, trebuie să ne așteptăm ca Dumnezeu să se folosească de alți oameni în viața noastră pentru a ne călăuzi. Uneori nu știm, dar Dumnezeu de aceea a așezat alți oameni în jurul nostru, din Biserica lui Hristos, oameni apropiați. Cum? Prin sfătuire, prin ajutorare, prin îndemnare, prin deciziile lor. Tocmai de aceea trebuie să fim atenți la deciziile noastre, pentru că ele pot fi normă de călăuzire pentru alții care se uită la noi. Noi nu ne dăm seama, dar în jurul nostru sunt oameni care ne copiază. Fiecare are un om care mai mult sau mai puțin se uită la el și îl copiază și ești responsabil de ceea ce, de deciziile pe care le va lua, pentru că inclusiv poate prin felul tău de a fi îl influențezi. Poate dacă ești arogant, va zice, mă, eu văd că aroganța asta ajută. Dacă mereu îți place să ieși în față, mă, uite că așa ieșind în față, să știi că poți să... Îi o metodă. Și bun sau rău, dar vom ajunge să fim exemple bune sau rele pentru cei de lângă noi. Oamenii se uită la alții, la noi. Cum trăim? Cum vorbim? Cum ne îmbrăcăm? Ce purtăm? Ce gesturi avem? Cum ne comportăm față de alții? Și aceasta este o formă prin care noi îi călăuzim pe alții, bine sau greșit. Dar ce să mai vorbim despre aceste o călăuzire pasivă, da? Dar despre o călăuzire activă, atunci când noi suntem gata să ne oferim sfatul, să oferim ajutor cuiva. Coloseni 3:16, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții. Dar nu rău, ci cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești. Proverbe 24:6 spune că și prin măsuri chibzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfetnicilor ai biruința. Nu este rău să ceri sfatul mai multora când ai de luat decizii. Nu este înțelept omul care crede că el le știe pe toate și numai ești așa de căpos, înseamnă că multe cucuie vei căpăta până la bătrânețe, dar slab nădejde să poți ajunge până la bătrânețe și o să fii cu capul deformat, până când, măcar la figurat, dacă nu la propriu, dacă tu n-ai întrebat pe nimeni în viață nimic și ai crezut că așa e bine. Apropo, feministele spun că de aceea a rătăcit poporul Israel în pustie 40 de ani, că bărbații nu întreabă pe nimeni când greșesc drumul. Desigur că nu trebuie să cauți oameni care să spună doar ceea ce vrei tu să auzi. Uitați-vă în 2 Cronici 18, când doi împărați merg la luptă, zice, hai să... Iosafat a fost neliniștit și zice, hai să întrebăm pe Domnul. Și erau acolo 400 de proroci, erau proroci mincinoși. 400 erau mincinoși. Și zice, să mergem să luptăm. Duceți-vă, zic, toți cei 400. Vorbeau și toți în cor. Da, Iosafat nu era liniștit, n-avea pacea aceea în inima. Și zice, parcă mai trebuia al 401-lea. Ăștia ce erau? Ăia 400 erau din corul lui Ahab. Ăia proroceau cum vreau mușchii lui. Și zice, mai este unul. Mica fi, dar ăla zice, tot contra profețeste. Adică ce era, de ce era contra? Că el era Ahab, era contra Domnului. Și sigur că îi se părea voia Domnului tot contra lui. Și prorocia ce era alta. Citiți că este interesant în 2 Cronici, capitolul 18, noi trebuie să încheiem. Noi nu trebuie, deci dacă cauți și întrebi pe oamenii numai care vor zice ce-ți place ție, aceea nu este voia Domnului, aceea este voia firii tale. Că tu nu vrei să auzi glasul Domnului, ci tu vrei să auzi ecoul propriilor tale cuvinte și dorințe. Noi nu trebuie să ne ferim de ajutorul altor credincioși maturi pe care i-a așezat Dumnezeu în jurul nostru, ci trebuie să acceptăm faptul că Dumnezeu uneori alege să ne vorbească prin ei. De aceea, ba chiar ar trebui să căutăm și ar trebui să ai prieteni dragi, frați cum lângă tine, care te cunosc, nu doar în vreme de criză, și uneori să auzi că Domnul vă spune prin ei ceea ce tu ar trebui să faci. Că uneori noi, știți, dacă trecem prin situații grele, dificile, noi atunci intrăm în panică de regulă, da? Și nu ne putem detașa, noi suntem subiectivi în evaluarea situațiilor. Dar prietenii noștri care ne cunosc sunt mai în măsură atunci să ne ajute și să spună, uite, cam asta ar vrea Dumnezeu, măcar să compari cu ceea ce crezi tu. Ne oprim aici. Însă ne vom întreba, sunt eu convins că Scriptura este mijlocul normal prin care Dumnezeu călăuzește astăzi? Cred eu că orice altă metodă de a da călăuzire se verifică prin Biblie? Dacă acest lucru este adevărat, cât de impregnată este mintea mea cu cuvântul lui Dumnezeu? Acționez eu în baza cuvântului în orice împrejurare din viața mea? Înainte de a primi călăuzire, sunt eu interesat de curăție? Este posibil ca Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, să mă călăuzească? Îi dau voie? Nu cumva îl întristez. Sunt eu o persoană înnoită ca să poată locui în mine? Înțeleg că Dumnezeu se folosește de circumstanțele din viața mea ca să-și transmită voia? Cum mă uit la împrejurările din viața mea? Încerc să mă întreb, Doamne, ce vrei să-mi spui prin împrejurările pe care le aduci în viața noastră, în familie, în biserică, în lume? Când vezi că toată economia lumii cade, oare nu cumva Dumnezeu îți spune, hei, nu vă băgați rădăcinile, că asta s-a întâmplat cu lumea de acum. Tot mai adânc rădăcinile aici, de parcă aici ar trebui să, aici parcă ar fi imperiul de al patrulea Reich, da? Pentru 1000 de ani. Nu cumva Dumnezeu ne spune, vezi că acam pe acolo ar trebui să vă uitați voi. Nu sunt și acestea împrejurări prin care Dumnezeu ne vorbește. Cum mă uit la circumstanțele din viața noastră? Înțeleg eu că Dumnezeu vrea și îmi vorbește prin ele? Înțeleg că El mă vrea lucrător cu El pentru împlinirea planurilor Lui? Accept sfatul și călăuzirea altor credincioși din jurul meu? Sau sunt reticent față de ajutorul lor? Haideți să ne ducem înaintea Domnului și cei care sunt cercetați în inima lor, fără să folosim cuvinte multe, că n-ai de ce ar fi în plus acum. Spui, Doamne, de multe ori n-am știut ce să fac pentru că eu n-am așa legătură cu cuvântul cum ar trebui. Vreau să biblicizez mintea mea. Am vrut să am călăuzire, dar n-am avut curăție. Așa că, Doamne, înnoiește total caracterul meu. Am trecut prin multe întâmplări. M-am uitat la ele ca la simple întâmplări. În loc să văd voia Ta. Înțeleg că nu vrei să stau cu mâinile în sân. Înțeleg că vrei să te folosești de alții. Doamne, sunt deschis pe aceste modalități prin care Tu vrei să-ți faci cunoscută voia. Vorbește-mi, Doamne, și aș vrea ca eu să înțeleg ce vrei să-mi spui.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.